Sindikalgintzaz hausnartzen. Apirilaren azken asteburuan eta maiatzaren batak islatzen duen langile borrokaren inguruan hausnartzeko asmoarekin, Errekaleor auzoazkean maiatzak bat pizten jardunaldiak burutu zituzten. Bertan bildutakook segurazki 11 burutazioa izan genituen, 3 mai inguruetan hitzaldi bakarrean eta Germinal pelikularen proiektzioa ikusterakoan. Nik hoietako batzuetatik ateratako buruhausteak zuekin partekatu nahi ditut gaurko iritzi tartean. 400 goizeko saioaren aurkezpen gisa maila dinamizatzen zuenak sindikalgintzaren sorreraz eta garapenaz solastu zuen. 21. mendeko sindikalgintza eredu ezberdinak aztertzea helburu zuen eztabaidari hasiera emateko 19. sortutako langileriaren tresna honen ibilbidea laburtu zuen. Sarrera honetan kapitalismo neoliberalak egungo egoeran izan duen eragina aipatzen zuen aurkezleak, urrengo bi ondorioak azpimarratzen, sindikatuekiko langileriaren atxikimenduaren beherakada eta antolakunde hauek enpresari eta langileen arteko bitartekere soia direnaren ikuskeraren zabalpena. Igande goizean aldiz, langile borrokaren bertutez eta hauetan sortzen diren edo ditugun aukeretaz jarduteko tartea izan genuen. Bertaratutako langile kolektiboen esperientziatik abiatuta, langileak gatazkek garatzen dituzten egoerak eta hauetan zabaltzen diren baldintza berrietaz zuzenean edo zeharka aritu ginen etengabe. Tartean, abagune hauek sortzeko edo eta probesteko zein den eta zein izan beharko litzatekeen sindikatuen papera. Tubacex eta Huertas de Peraltako adibidetan argia da langileak subjektu bezala borrokan garatu eta fraguatu egin direla. Kolektibo bakoitzaren ezberdintasuna izugarri handia izan arren, hitzaldian egondako ordezkarien esanetan greba hasi aurretik batzuek eta besteek politizaturik ez egoen taldea osatzen zuten. Tubacexen kasuan, beraien hitzetan, besteak beste klase mediaren ipuina sinestearen ondorioz. Huertas de Peraltan aldiz, migrantea eta txiroa izatearen zaurgarritasunak albideratzen duen azken muturreko esplotazioa pairatzen zutelarik. Kasu bietan, batasunak eta borrokak langile kolektiboa sortu zuen, eta bitartean beldurra eta beste motatako oztopoak gainditzen lagundu zuen. Langile kolektiboa hauen sorreran, sindikatu batzuk tresna izan ziren, beste batzuk aldiz oztopo hutsa. Baina batzuek zinbesteek ziotenez kolektibo zuaren artean sortutako dinamikek eta harremantzeko modu berriek eman zioten bultzada eta indarra grebari. Borroka eta gatazka testu inguruan sortutako langile talde hau ez da lanean elkartzen zen berdina. Kuantitatiboki pertsonako puru bera izan arren, kualitatiboki ez da talde bera, indarra eta potentziala biderkatu dutelako. Ta zer egin aldute sindikatuek langileriaren tresna bezala piztutako egora berri hau elikatzeko? Zer epe motzeko aldarrikapen ekonomikoetatik helburu handiak hurbiltzen hasteko? Tubacexen bezalako borroketan piztutako suak oihuipurdia jartzen digunean, ez da soilik fabrika iztea lortu egin dutelako, baizik eta simbolikoki honen atzean ikusten dugunagatik. Gorrotoak zabeletik bada ere, zapalduta gaudela oroitzen digun bezala, horrelako gertakarien aurrean odolak gogoratzen digu antolakuntza eta borrokaren bitartez etorkizuna irabazteko dugula. Baina askotan, langile gatazka hauek bukatzerakoan borrokan sortutako abagune hauek galtzen dira. Honen atzetik, zergatian hitzak egon arren, zuzentzaldera bitarteko batzuk jarri daitezke ereindako hau ainerrez ez usteltzeko. Alde batetik, gatazka bitartean, naiz eta grebak edo borrokak berehalako helburu ekonomikoak izan, hauek gainditzen dituen lanketa ideologikoa burutu daiteke. Adibidez, aldarrikapen edo arazo zehatzaren atzean izkutatzen diren sakoneko arrazoiak azalaratzen. Bestetik, egunerokotasunera itzultzerakoan greban egondako batasuna, elkartasuna, horizontaltasuna, antolakuntza eta bestelako baloreak eta baliabideak hiltzen ez uzten, edo talangileen arteko espazioak mantentzen. Eta honetarako, bai da garrantzitsua sindikatutako edo antolatutako langileen papera, baina are beharrezkoagoa, ordezkatzen dituzten sindikatuek honetarako borondate politikoa izatea. Sistema kapitalista azken hamarkadetan bere burua berrestrukturatzen dabil. Balizko krisi sanitario hau aurretik zetorren prozesua azkartzeko erabiltzen ari dela argia da niretzat. Testu inguru honetan, langileok miseria, sumisioa eta dominazio osoa besterik ez dugu espero behar. Eta beraz, honen aurrean ditugun baliabide guztiak probestu behar ditugu hau ekidin eta alba dugu gure alde jartzeko. Zentzu honetan, sindikalgintzan sakoneko aldaketak behar dira. Hogeita bat garren mendean langilearen tresna eraginkorrak izan daitezen berriz.